перший розділ Післання Якова з 13-го вірша починаємо читати. «Ніхто спокушуваний, нехай не каже, Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він не спокушує нікого. Кожний спокушується своєю власною пожадливістю, яка його притягує і зводить. А потім пожадливість, завагітнівши, породжує гріх, гріх же здійснений породжує смерть. Не вводьте, мої любі брати, самих себе в оману. Всяке добре даяння і всякий досконалий дар сходить згори від Отця світла, в якого нема ані зміни, ані тіні переміни. Він забажав нас породити словом правди, щоб ми були немов первістками його створінь». Оцей текст, оцей уривок, і ми вже його дуже добре знаємо, і продовжуємо говорити про ті ж самі пожадливості і про те, що ми ними спокушувані. Тобто Післання Якова, ми вже знаємо і запам'ятаємо, мабуть, на все життя, воно говорить про живу віру. Тобто люди, які вважають себе віруючими, вони вірять в щось. Вони вірять, вірять в Бога і вірять в Боже Слово, вірять в ті слова, які Бог говорить. Як ми знаємо, що ми віримо Божим словам? По-перше, ці слова стають авторитетними для нас, ми погоджуємося з тим, що це правда. Потім ми їх приймаємо і практикуємо в житті. Ми слухаємо з цих Божих слів. Ось це якраз підтверджує те, що ми по-справжньому віримо тим чи іншим Божим словам. Коли ми просто говоримо про якусь формальну віру, що ми якимсь чином незрозумілим до неї належимо, але слова, які говорить Бог, для нас не мають значення, тоді це марна віра, не справжня віра. І тому Яків пише і багато приводить прикладів і моментів таких, які показують, що віра випробовується різними-різними шляхами. І ось в цьому тексті, який ми прочитали, Яків говорить про те, що віра, наша віра, випробовується нашими ж гріховними пожадливостями. Тобто при всьому тому, що ми віруючі люди, ми живемо в гріховному тілі, і тіло подає нам різні сигнали, оці пожадливості, бажання. І от як же ж віра в такій ситуації випробовується? Віра випробовується таким чином. Бажання бувають всякі, різної природи. Є бажання від Бога, тобто є бажання по Божій волі, ми маємо виконувати оці Божі бажання, а є бажання, які появляються в нас, і вони від нашого гріховного тіла, і вони являються прагненнями гріховними, пожадливостями, як тут написано. Це не пов'язано обов'язково з якоюсь жадністю, це пов'язано з якимись простими, сильними бажаннями, які Богу не до вподоби. Я розумію, що іноді важко з цим розібратися. Наприклад, якщо говорити про їжу, тіло наше просить їсти, і ми йому даємо їжу, і це нормально. Але коли ми їмо не для того, щоб жити, а живемо для того, щоб їсти, то тоді вже є проблема, і це вже пожадливість гріховна, і з цим потрібно щось робити. І ось сьогодні ми говоримо про ці власні гріховні пожадливості, які виникають в нас. І як же віра випробовується? Віра випробовується таким чином. Коли оце бажання, яке прийшло до нас, ми розібралися, що воно не Боже, а гріховне, і ми відкидаємо його, а слухаємо того, що говорить Бог. Тобто підкоряємося його бажанням, його волі. І це надзвичайно важливо розуміти і знати для всіх нас віруючих. Минулі всі рази, от останні, скажімо, декілька разів, ми багато говорили про таку пожадливість, яка в Слові Божому називається гординею. До речі, коли ми перекинемо декілька сторінок, і там вже буде Післання апостола Іоанна, то в другому розділі, в першому Післанні, ми читаємо в 16-му вірші наступні слова. «Бо все, що в світі, от в цьому світі, гріховному світі, якому ми проживаємо, де ми знаходимось, сутність цього світу, ось що в ньому, його основна, скажімо, проблема, його сутність, те, як люди живуть, це пожадливість тіла, пожадливість очей і пиха життєва. І тут підкреслено, що це не від Отця Небесного, а від світу. Ось що говорить Господь в 16-му вірші 2-го розділу 1-го Післання від Іоанна. І так, що ми говоримо про пожадливості гріховні, які від світу, а не від Отця, не від Отця Небесного. Ми говорили, що є декілька дуже поширених таких, знаєте, пожадливостей, які зваблюють людей, руйнують їхнє життя, а потім диявол через це над ними сміється. Після цих речей як на пожарищі людина залишається. Ми говорили, що гординя дуже часто до цього приводить, і, до речі, ми підкреслювали, що гординя – це проблема всіх людей, і на ґрунті цьому, на цьому корені гордині ростуть всілякі інші гріхи наші, і оці пожадливості. Так що, якщо ми говоримо про гординю, то ми маємо пам'ятати, що це те, що торкається нас всіх, і всіх нас спокушує. І досить часто, і різні-різні, різноманітні форми гордині. Це завжди, що зв'язано з гординею, пов'язано з владою. Ми пробували вирішити також, це добро чи зло, і в яких випадках влада добро, в яких зло. Так що, коли ми про ці речі говоримо, ми маємо собі нагадати, як ми використовуємо владу, яку Бог дав кожному з нас. Ми маємо владу, кожен з нас, якусь владу над чимось і над кимось. І я сьогодні про все не можу говорити, тому що ми вже багато для цього виділили часу, а тепер хочу нагадати, чи використовуємо ми владу для Бога і для Його слави, чи ні? Влада дарована нам, кожному з нас, чоловікам в наших сім'ях, жінкам є своя влада і над дітьми, і є влада над власним часом і над власним тілом, є влада, яка дарована людям, які являються керівниками країни, є влада, яка дарована людям, які є підприємцями або директорами фірм, чи шкіл, чи різних закладів. Їм дається влада від Бога, і ця влада дарована для того, щоб вони її використали для Божої слави. Про це ми вже говорили. Чи використовуємо ми владу для служіння? Влада дається не для того, щоб задовольняти себе, а служити іншим. Як ми використовуємо кожен свою владу? Над цим нам теж потрібно постійно думати, бо це оці питання гріховності з точки зору гордині. Чи використовуємо ми владу для себе? І чи прагнемо бути самі собі законом? Тобто, коли ми досягаємо влади, ми часто хочемо самі визначати, що добро і зло, визначити це для себе і користуватися деякими незаконними речами на благо, здавалось би, собі, але це руйнує нас. І Біблія про це говорить. І коли ми говоримо про людей влади, які є віруючими, то вони мають триматися чітко Божого підходу до влади і спостерігати за собою, дивитися на своє серце. Чим ми мотивовані, коли ми користуємось владою, яку Бог нам дав? Так що про це все ми говорили, і гріхи, і гордині – це дуже серйозна проблема, яка роз'їдає сьогодні людство, роз'їдає серця, і ми маємо стежити, щоб наші серця не підпали до цього. Це прагнення оцієї всілякого роду незалежності від Бога, незалежності від Божих людей, від Христової громади. Це все говорить про те, що серця людські сповнені гордині. Коли ми говоримо про інші пожадливості, ми не зможемо говорити про них всіх, але ми говорили раніше, я говорив про те, що ми торкнемося самих таких, знаєте, поширених і самих загрозливих для людей, які руйнують їх, зокрема, руйнують життя і сімей, і руйнують життя лідерів церкви, правителів країни. І оці речі руйнують їхнє життя і роблять їх рабами оцих пожадливостей. І дуже багато людей загублені саме оцією пожадливістю гордині, влади, пихи життєвої. І вони не пішли далі, вони не принесли користі, вони не стали відомими, вони не досягли цілі тільки тому, що гріх гордині зруйнував їхнє життя. Тепер ми говоримо про подальші деякі, скажімо, дуже поширені речі. І я хотів би, щоб ми ще раз повернулися до цих слів, які я з Йоанна прочитав. Що все, що в світі... Це пожадливість тіла. І звідки все почалося? Можливо, я вже декому і надоїв тим, що постійно в Єдем вертаємося і постійно про Адама і Єву говоримо. Але звідти все і почалося. І почалося таким чином, що Єва, коли диявол пошептав їй трошки на вухо і розказав їй, яка краса в тому забороненому плоді, і вона подивилася і вирішила, ще не з'їла, ще не спробувала, але каже... Побачила, що ж вона побачила? Що оцей плід на дереві добрий для поживи. У нас теж таке буває, що ще не з'їв, а вже думаю, що дуже добре, да? Зараз сучасні технології приготування їжі, різних яскравих фарб добавлять, і ще там, що то здається, що воно таке смачне, а потім як вкусив, ти не знаєш, чи закрити рота, чи відкрити. Так що не завжди те, що гарно виглядить, то воно обов'язково смачне. І ось Єва подивилася на цей плід, і вона зрозуміла, що він смачний, як ніякий інший. Нам нічого це не нагадує. Ви знаєте, що те, що заборонено нам смачним, виглядає навіть раніше, чим ми його попробували. І взагалі все чуже, воно краще, да? І півень чужий співає краще навіть, чим наш. багато чого в людей, в сусідів, в родичів, ще в когось краще, ніж в нас. І це ота Євина проблема, оце питання пожадливості, яке спонукає нас до гріховних речей різних. Тілесні задоволення, про це саме йде мова, і диявол і Христа цим спокушував, але, слава Богу, Христос не впав, і тому став достойною жертвою за наші гріхи. Тому він достойний був померти на хресті за наші гріхи, і це Євангеліє для нас. Так от, сьогодні ми говоримо про тілесні задоволення, про оці пожадливості. Це пов'язано з тим, що їсти, що пити, і скільки їсти і пити. Але тут, я думаю, простіше розібратися, і ми маємо зрозуміти. Просто принцип проголошую, який я вже сказав, що ми живемо не для того, щоб їсти і пити, а ми п'ємо і їмо для того, щоб жити. І звідси потрібно відштовхуватися. І це теж питання наших пожадливостей, питання того, як ми маємо жити, і задавати оці питання Богові. Боже, що є Твоєю волею? Що є Твоєю волею в цих питаннях? Божа воля і відповідь його така: їжте і пийте, щоб жити. Я більше на цьому не буду зупинятися, бо є більш поширена і серйозна на сьогоднішній день проблема, і більш жахлива з точки зору наслідків, і тому я про неї хочу говорити. Я думаю, що це цікава тема, і навіть якщо і молоді люди слухають, і старші, то це те, що нас торкається, хоч вона делікатна, і я не зовсім і не завжди себе абсолютно зручно почуватиму, коли буду про це говорити. Ви вже догадуєтесь, про що студенти чаще всього слухають дуже уважно. Про екзамени і про секс. От ми сьогодні вже говоримо про екзамен, що Бог випробовує нас, і ще поговоримо про іншу цю справу, про іншу проблему. Можливо, ті, хто вперше попали на наше зібрання і зразу попали на таку тему, ну вибачайте, приходьте частіше, ми не кожного дня про це говоримо. Але ми говоримо про всі речі, які описані в Біблії. І я люблю цю книгу, тому що вона, знаєте, не просто вибраними питаннями займається, якимись окремими, такими особливими, надзвичайно по-людськи святими цими питаннями, на які не покладено людське табу. І ось Біблія тільки про це описує. Або Біблія описує про своїх божих людей тільки добре. Зовсім ні. Коли ми читаємо про такого славного чоловіка, як Давида, то ми знаємо жахливі його падіння, жахливі його гріхи. Коли ми читаємо про інших людей, про того ж Самсона, про інших героїв віри, які записані в 11 розділі Післання до євреїв, при цьому ми бачимо негативні сторони їхнього життя. Так що, вибачте, коли нам приходиться про це говорити, бо це образи для нас, і Бог на них хоче нас навчити, щоб ми знали, як жити, і розуміли, як жити, і правильно поступали. Так ось, дуже багато на сьогоднішній день людей, які ведуться на свої бажання, і, зокрема, на свої гріховні сексуальні бажання, і вони стають залежними від цього, стають рабами, і після їхніх падінь в цьому напрямку, ви знаєте, вже нічого не росте. Руйнується все. Особливо, коли ми торкаємось віруючих людей, коли ми торкаємось християнських лідерів, коли, не дай Бог, таке трапляється в житті саме священників, пасторів, служителів, то ви маєте розуміти, що після цього вже може бути, і до якого служіння ці люди можуть бути залучені, і наскільки вони зруйнували свою репутацію, і з-за цього вони не можуть далі служити. Про це теж Біблія, до речі, говорить. Ми сьогодні для того, щоб відштовхнутися і говорити про те, як ці пожадливості руйнують нас, спочатку маємо сказати правду, чому Біблія навчає, і це нам показує, який вірний підхід до цих речей, що правильно, а що неправильно. І тому я деякими тезами попробую пояснити те, про що говорить Біблія для нас, що важливо розуміти і знати. По-перше, саме перше, що ми маємо сказати, то ми маємо сказати те, що сексуальні стосунки Бог створив. Бог створив, підкреслюю, Бог створив, і Він створив для шлюбу. Винятково для шлюбу. Це Божий задум для шлюбу. По-друге, що ми маємо сказати, що секс створений Богом для продовження роду. Це теж Божа правда, і ми бачимо це з Писання. Крім того, я хотів би, щоб ми звернули увагу ще на деякі речі, які дуже для нас важливі. Більше навіть, чим те попереднє, що ми знаємо, так як добрий день, що Бог створив сексуальні стосунки, що для продовження роду. Це ми знаємо, це все просто. Тепер третя теза, на яку я хочу звернути увагу. Стосунки в шлюбі відображають стосунки між Богом і його народом, між Богом і церквою. І це надзвичайно важлива річ, і ми маємо розуміти, що Бог порівнює сексуальні стосунки в тому числі, людські сексуальні стосунки в шлюбі порівнює з своїми стосунками, своїм народом. І тому Господь називає свій народ своєю нареченою, своєю дружиною. Так само це відноситься до церкви. І Господь говорить про майбутнє поєднання Бога і Його народу, і церкви, коли всі будуть разом, і коли це буде мати особливе духовне задоволення, особливу духовну насолоду. І це порівнюється тому з такими речами, які для нас сьогодні зрозуміли. Так що, коли ми говоримо про Бога і про те, що Він має на увазі, то Він говорить про нинішні і про майбутні стосунки Христа і церкви. Сьогодні ми говоримо про вірність нареченої, а в майбутньому ми будемо говорити про насолоду Христа і церкви як дружини, яку Він прийме до себе. Відбудеться ця зустріч, і ми про це знаємо, і ми на зустріч цьому йдемо. Так що, що ми маємо виділити з цього? Що оці стосунки наші в сім'ї, в тому числі і сексуальні, вони не просто тілесні. Вони не просто, знаєте, мають якесь приземлене значення. Вони мають вічне значення, і вони спрямовані до того, щоб відобразити Божі стосунки Христа і церкви. Те, що описано в Божому Слові, це ми маємо розуміти. Виходячи з цього, ми чітко маємо розуміти, що сексуальні стосунки в сім'ї, в шлюбі, вони освячені, вони святі, і в них немає нічого гріховного. Це Божа наука, і ми маємо це знати. Вони навіть священні. Четверте. Я хочу звернути увагу на наступне. Сексуальні стосунки – це ознака шлюбного завіту. І він знову ж нагадує про завітні стосунки Бога з його народом. Що це таке? Отут нам потрібно, можливо, трохи більше зупинитися і поговорити, по-перше, про завіт і про завітні стосунки. Звідки це все почалося? Почалося все ще з перших людей. Перші люди, Адам і Єва, Бог їм запропонував завітні стосунки. І перший завіт був заключений до гріхопадіння. І потім він поновлений після гріхопадіння. Тому Бог дав їм свої особливі доручення і особливі обітниці для них. І цей завіт був пов'язаний з тим, що пролита була кров ягнят, з яких Господь взяв шкіру і одягнув оцих людей, які відступилися від Бога. Так що Бог вступив в завіт вже з першими людьми, незважаючи на те, що вони згрішили, і Він почав будувати з ними стосунки і відкривати цю ідею завіту. Тепер ми можемо говорити далі і про Ноя. Господь із ним заключав завіт, і з Авраамом заключав завіт, і з Давидом заключав завіт. І я хочу зараз в подробицях не зупинятися на цьому, але сказати основне, що завіт, це можна порівняти, скажімо, ще з іншими словами, це союз або угода, договор, контракт, як хочете, можна оці слова перераховувати, вони, можливо, не повністю передають ідею самого завіту, але завіт – це особлива угода, це особливий контракт, чи особливе таке соглашення, яке є між Богом і людьми, і воно базується на пролитті крові, воно освячується кров'ю, воно заключається в тому, що проливається чиясь кров. Без крові нема заключення завіту. Ми маємо це розуміти. Тому, коли проливалася кров тварин в Старому Завіті, це все нагадувало про завітні стосунки Бога з його народом. Це не просто так, тільки прощення гріхів. Проливалася кров, і це були завітні стосунки Бога з його народом. Господь вступив в завіт з Авраамом, і це теж, пам'ятаєте, було з цими розсіченими, розрубаними тваринами. Завжди проливалася кров. Навіть коли процедура не описана, але ви зустрічаєте слово «завіт» в Писанні, то ви маєте розуміти, що це базується саме на цьому. І оцей завіт протягом століть, тисячоліть розвивався, поки не відкрився Божий завіт через Ісуса Христа. І тепер, коли ми сторінки Нового Завіту читаємо, ми зустрічаємо оці слова. І, зокрема, на причасті, коли Христос говорив з учнями, Він говорить, що це новий завіт. І на чому він базується? Він в моїй крові, Ісус Христос каже. Я тепер, оте ягня, ота істота, яка принесена буде в жертву, для того, щоб на моїй крові базувався оцей завіт між Богом і моїм народом. Ось яка ідея Писання, і що ми зустрічаємо в Писанні, і що ми маємо розуміти. Що це завітні стосунки. І в світі є і інші завітні стосунки, не тільки між Богом і його народом. Господь каже, ваші шлюбні стосунки – це теж завітні стосунки. І вони дуже подібні до цих стосунків, які є у Бога з його народом. Я думаю, що це зрозуміло для вас всіх, і ви маєте твердо і чітко розуміти, і що основне слово, яке характеризує завіт, основне слово, яким ми можемо користуватися кожен раз, коли ми згадуємо про завіт, воно має нагадувати нам про це. Як тільки ми чуємо слово завіт, згадуйте слово вірність. Коли ми говоримо про завіт Бога з нами, то Бог підкреслює свою вірність нам, як своєму народу. Коли ми говоримо про нашу участь в завіті, то Бог також чекає вірності. Бог чекає вірності. І ось сім'я – це місце, де ми маємо щодня проповідувати завіт. Де щодня проповідується завіт. Навіть в тих сім'ях, які не знають Бога, але я хотів би, щоб вони знали і чули, що їхні стосунки між чоловіком і дружиною є завітними стосунками. І знаком цих завітних стосунків є сексуальні стосунки. Коли ми говоримо про наш завіт з Богом як церкви, новозавітньої церкви, і ми говоримо, що церква віддана Христу, і вона йому належить, вона його наречена, то знаком цього завіту Бога і його народу є такі речі. Коли в Старому Завіті знаком завіту було обрізання, то сьогодні ми знаємо, що знаком завіту, знаком того, що ми поєдналися з Богом, є свідоме наше хрещення. Коли ми прийшли і віддалися Богу, і сказали, що так, ми приймаємо твій завіт, це знак завіту. Це не сам завіт, це знак завіту. Бо сам завіт – це Христос і його жертва, і пролита кров Ісуса Христа. А тепер, з того часу, як ми прийняли хрещення, ми приходимо сюди на це місце, і два рази в місяць у нас в церкві є причастя. І от причастя – це ще один постійний знак завіту, який нагадує нам про те, що ми в завіті, що Господь вірний нам, що Він покликав нас і поклав на нас відповідальність бути вірним Йому. І ось те, що відбувається в нашій церкві і в кожній християнській церкві, що свідомо бере участь в причасті, це знак завіту. Тому і закликає Боже Слово, щоб Божі люди не ухилялися від завіту, щоб Божі люди не ухилялися від причастя, щоб ті, яким Бог запропонував завіт, не ухилялися від хрещення, а поспішили прийняти це хрещення, довірили це Христу. Якщо ви увірували, з якихось причин ви роками не берете участі в причасті, то ви нехтуєте Христовим завітом, і ви будете покарані, тому що є в завіті і благословіння, і прокляття. І це ми маємо розуміти. І коли ми говоримо сьогодні про шлюбні стосунки, то вони є частиною Божого завіту в цілому, і, зокрема, оцього завіту між чоловіком і дружиною. І в цьому завіті обов'язково бере участь Бог, і Він про це говорить. І в цьому завіті теж є ознаки цього завіту. І сексуальні стосунки – це не просто так вираз якихось емоцій, почуттів чи ще чогось, а це знак, що ми перебуваємо в завіті. І кожен раз, коли у вас відбувається оця зустріч в вашій сім'ї, ви маєте нагадати один одному, і нагадує Бог вам через те, що ви в завіті. Я думаю, зрозуміло, а як не зрозуміло, запишіть, задайте потім питання. Дещо ми ще з цього продовжимо. Так що сексуальні стосунки – це ознака шлюбного завіту, і це нагадує про завітні наші стосунки з Богом. Це надзвичайно важлива річ. Далі, те, на що я хочу звернути увагу, це дуже важливо. І нам потрібно буде для цього прочитати, щоб зв'язати те, що я тільки що говорив, і те, що далі скажу, деякі слова з Божого Слова. Звідки я це все взяв? Бо хтось з вас може сказати, що я придумав. Я хочу сказати, що в Старому Завіті дуже багато образів, які саме про це говорять. І, зокрема, один із таких текстів я вибрав з книги пророка Єзекіїля, 16 розділ. Ми не зможемо прочитати все, але дещо з цього ми прочитаємо. Почнемо з 8-го вірша. «Я, Бог говорить, це Божі слова, пряма мова, я переходив попри тебе», тобто біля тебе переходив. Він говорить вище, ви зможете прочитати це дома в 16 розділі, він говорить про те, що не була, скажімо, з шляхетного такого роду ця наречена. Він вибрав її нещасну і бідну, і підняв тоді, коли бачив її народжену і покинуту. Але про це я зараз не говорю, я починаю з 8-го вірша, читаю. «Я переходив попри тебе і узрів, і ось видно було, що прийшла твоя пора любови». Вже після того, як він її підняв. «Прийшла твоя пора любови, і я накинув полу одежі моєї на тебе і прикрив твою голизну». І це говорить про те, що Бог вступає в стосунки з оцією дівчиною, з оцим народом. І він говорить, що це завітні стосунки. «Я присягнув тобі, увійшов в союз або в завіт з тобою». Ось ще одне слово «союз», яке пояснює слово «завіт». Це слово Господа Бога. Це не я придумав, це слово Господа Бога. І Господь по-особливому це підкреслює. Ми маємо звернути увагу. Дивіться, що далі написано, продовження слова Господа. «І ти стала моєю». Те саме, що в шлюбі відбувається. Тепер далі. «Я викупав тебе в воді і обмив із тебе кров і намастив тебе олією». Тобто він знайшов її брудною, оцей наречений Бог знайшов свій народ, ізраїльський народ, знайшов брудним, приниженим, викинутим, голим. І ось що Господь каже, ось що я зробив з тобою. Я присягнув, ти стала моєю, я викупав тебе в воді, обмив з тебе кров, намастив тебе олією. Я одягнув тебе в гаптовану одежу, обув тебе в сап'янці, підперезав тебе вісоном і вкрив тебе шовком. Я прикрасив тебе оздобами, надів тобі на руки обручки і на шию намисто. Я дав тобі каблучку і кульчики до вух, і пишний вінець на голову. Ти розкошувала в золоті й сріблі, одіж твоя була вісон, шовк, гаптована тканина і так далі. Тепер трошки далі я пропущу і прочитаю ще деякі вірші з Божого Слова, на що звернемо увагу. 35-й вірш. Дивіться, що відбулося. Незважаючи на те, що Господь її знайшов і зробив це, далі він жаліє. З 20-го. «Ти взяла твоїх синів і твоїх дочок, що мені була породила, і принесла їх їм у жертву богам, щоб вони їх споживали. Чи ж то не досить тобі було блудування твого? Що ти ще й різала моїх дітей та віддавала їм, проводивши їх через вогонь, на честь богам. І при всіх твоїх гидотах та блудодійствах ти не згадала про час твоїх молодощів. Яка була ти, гола і невкрита, вовтузилась у власній крові, а я знайшов тебе». Тепер 35-й вірш. З 35 по 38. Ось як Господь тепер звертається до оцієї нареченої, яку колись він вибрав. І от які претензії. «Тому, блуднице, послухай слова Господнього. Так говорить Господь Бог. За те, що ти оголювала свій сором і тілом світила розпусно до своїх полюбовників та до твоїх гидких бовванів, за те, що ти їм віддавала кров дітей твоїх, за все те я позбираю любовників твоїх, що тобі були до вподоби, усіх тих, з якими ти любилася, разом з тими, що їх ти й ненавиділа. Я їх зберу звідусіль проти тебе і оголю тебе перед ними, і вони побачать твій сором. Я судитиму тебе судом, що на жінок чужоложниць і кроворозливниць, і приведу на тебе гнів мій, мої ревнощі». Оцей звідси із подібних місця їх немало, повірте, немало, ви можете це дослідити самі в Писанні. Ми можемо переконатися ось в чому, що Господь, коли вступив в завіт своїм народом, в нього були покладені вимоги оцього завіту. На нього він сам на себе їх взяв і взяв і поклав на ту, кого він вибрав собі наречену. І трапилось те, що оця наречена почала зраджувати йому. І оці стосунки, глибокі і близькі, вони були розірвані. Ми маємо розуміти, що це мова йде про завіт. І ось наступне, про що я хочу сказати. Сексуальні стосунки в шлюбі – це частина нашого поклоніння Богові. Ви скажете, а звідки це ми взяли? Давайте ми почитаємо в Новому Завіті, про що говориться, зокрема, в першому посланні апостола Павла до Коринтян, 6 розділ, з 13 вірша починаємо читати. «Їжа для живота і живіт для їжі». Ясно і зрозуміло, так? Так Бог створив. Створив живота для їжі і їжу для живота. Все ясно і зрозуміло. На простих прикладах апостол хоче пояснити деяку істину. Бог же і одне, і друге свого часу знищить. Тіло ж не для розпусти, а для Господа. Бог є дух, навіщо йому тіло людське? Що він з ним має робити? І чому це так важливо? І чому сьогодні ми говоримо про ці речі? І чому цей текст тут згадується в контексті сексуальності? Подивіться, що далі написано. Спочатку Господь говорить про першу духовну причину, яка для нього надзвичайно важлива. І він підкреслює її. І для нас вона важлива. Бог же і Господа був воскресив, та й нас воскресить своєю силою. Воскресить в тілі. Бо дехто з лжевчителів вчили колись і вчать зараз, що воскресіння буде не в тілі. Буде воскресіння в тілі, і це тіло буде воскрешене, і воно потрібне для того, щоб Господь явив свою славу. Це буде нове тіло, і Господь буде мати справу з цими людьми, які будуть в новому тілі, і Він приведе їх перед себе, і це буде життя в єднанні з Ним, і це життя буде мати особливу духовну насолоду. І оця духовна насолода і спілкування, єднання з Богом буде набагато вище і набагато важливіше для нас. І тому оці земні стосунки сексуальні в сім'ях, вони вже не будуть продовжуватися там, на небесах. Це не тому, що Бог чогось прекрасного позбавить людей, а тому, що Він замінить те прекрасне, що вони мають на землі, на вічне і надзвичайно важливе. І на найбільшу насолоду, яку тільки люди можуть отримати. І тому я хотів би, щоб ми далі прочитали. Хіба не знаєте, що тіла ваші – члени Христові? Узявши, отже, члени Христові, зроблю їх членами блудниці? Це питання. І відповідь – хай так не буде! Чи не знаєте, що той, що пристає до блудниці, є з нею одним тілом? Бо будуть, каже Слово Боже, двоє одним тілом. Хто ж пристає до Господа, є одним духом з ним. І знову 18-й вірш, дивіться, про що говорить. Втікайте від розпусти. Усякий гріх, що його чинить людина, є поза її тілом, а хто чинить розпусту, грішить супроти власного тіла. Хіба ж не знаєте, що ваше тіло – храм Святого Духа, який живе в вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належитиме до самих собі, бо ви куплені високою ціною, тож прославляйте Бога у вашому тілі. Так закінчується 6-й розділ, і ви знаєте, що іноді нам оці поділи на вірші і на розділи дуже нам допомагають, а іноді заважають. Тому що Боже Слово, текст був написаний без цих поділів, пізніше вже люди поділили для зручності. І тому тут нема ніякого абзацу, йде продовження в 7-му розділі. Дивіться, про що далі написано. А відносно того, що ви мені писали, то воно добре чоловікові не займати жінки. Тобто добре, коли він може залишатись неодруженим для того, щоб присвячувати себе повністю служінню. Однак, з уваги на розпусту, кожний хай має свою жінку і кожний хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, лише чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, лише жінка. Не ухиляйтесь одне від одного, хіба що за взаємною згодою, заради часу, щоб вам віддаватися молитві, і потім сходьтеся разом, щоб не спокушував вас сатана вашою нестриманістю. Ось про це говорить Боже Слово. Ось про такі речі в Біблії написано. І сьогодні ми говоримо саме про ці речі, як про те, що є позитивним, що є Божим законом, що є Божою постановою, що є Божим дозволом. І я почав говорити, що сексуальні стосунки в шлюбі розцінюються як поклоніння Богові, своєрідне поклоніння Богові, бо тіло не для блуда, а для Господа. Чим же ж являються сексуальні стосунки поза шлюбом? От сьогодні, коли ми говоримо про людські гріховні пожадливості, то ми маємо сказати, що всі оці пожадливості людські приводять до того, що вони мають гріховні стосунки, які є поклонінням культам диявольським, всяким ідолопоклонським культам, які практикували такі ж речі колись у давнину, і про це ще в перших книгах Слова Божого написано. Подивіться, я хочу вам підкреслити цю річ. Для цього давайте ми відкриємо цікаву таку книгу «Левіт». Можливо, ще й ви не читали її, а в 19 розділі, 29 вірш, там цікаві слова такі є. «Не збезчещуй дочки твоєї, віддаючи її розпусті, щоб і країна не розпустувала та не сповнилася соромними ділами». Що ж виявляється, яка претензія Бога була до свого народу? Що відбувалося? Вони жили в оточенні оцих аморіїв, хананіїв і всіх інших народів, яких Бог казав знищити або прогнати. Але вони залишили їх, щоб вони їм воду і дрова носили. А з цього що вийшло? Ці люди продовжували поклонятися своїм богам і робити те, що вони привикли робити. І ви знаєте, що в цих культах, в цих народів були такі речі. Так як це сільськогосподарські, скажімо, такі регіони, коли приносили жертву богам, богиням і богам, які за плодородіє відповідали. До речі, це і українців стосується, просто нема часу про це більше говорити. Але ми чітко маємо знати, що наші предки успадкували у ці віри, різні поганські віри. І вони знали і поклонялися богиням і богам плодородія. І для того, щоб ці богині і боги плодородія благословили їх, то їм потрібно було займатися ритуальною проституцією там в присутності оцих богів, яким вони поклонялися. І це було пов'язано з цими їхніми храмами, з капищами, які вони організовували. І там були служителями і чоловіки, і жінки. Вони були священниками і священницями. І ці люди поклонялися богам і поклонялися таким чином, що вони обов'язково, ті, хто так вірили в цих всіх народах, фінікійців там і так далі, які були навколо, звідки оця Ізавіль, жінка Ахава, походить. Оці люди, вони культ такий совершали. Всі прості люди мусили свого часу привести свою дочку або свого сина для того, щоб вони брали участь в цих розвагах, в поклонінні богам. І тоді Бог благословить плід їхнього чрева, благословить їхні землі, благословить їх врожаєм. Ось звідки прийшло оце все. Це те, що придумали люди погані, які хотіли самі бути богами і самі хотіли задовольняти свої пожадливості, і для цього придумували богів, яким служили, яким кадили, яким приносили жертви, і навіть в жертви приносили дітей. Про це ми вже прочитали. Що ж робили євреї, Божий народ? Вони спостерігали за цими речами і почали приєднуватися. І коли ви писання читаєте Старий Завіт, і бачите там, що мова йде про висоти і про рощі, це були такі місця, де було поклоніння оцим культам, оцим поганським культам. І почали євреї приводити своїх дітей. І тому Бог пише оце в Єзекіїля, звертається до свого народу і говорить: «Я ж тебе знайшов і вибрав, і ти була бідною, нещасною, я тебе все простив, покрив і привів до себе. А що відбулося далі? Ти мало того, що ти почала загравати з цими ідолами, то ти ще й наших спільних дітей віддала їм в жертву». Ви знаєте, просто осягнути розумом важко. Як можуть Божі люди, як можуть люди, які знають Бога, відступати від Нього? І як швидко це відбувається, коли зроблений перший крок? Після першого кроку наступні вже робляться дуже швидко і з великою прогресією. І все йде до того, що відбулося в Ізраїлі. І коли ми про ці речі говоримо, то ми маємо розуміти, що так, як оці невірні, погані, поклонялися богам, застосовуючи сексуальні стосунки отаким чином, невірним, поза шлюбом, вони поклонялися богам. Чому? Тому що Бог вибрав, щоб йому поклонялися люди, маючи священні, завітні стосунки в своїй сім'ї. Тому тіло не для блуда, не для розпусти, а для Господа. І для Господа ми його приносимо в жертву. Тоді, коли ми живемо сексуальними стосунками в своїх сім'ях. Тому ми можемо сказати таке сміливе слово, що це завіт, і це частина поклоніння. І кров першої шлюбної ночі – це пролита кров оцього завіту, шановні жінки і дівчата. А що далі? А далі всі наступні сексуальні стосунки – це те саме, що причастя в церкві. І коли ви ухиляєтесь від цього, і потім, коли ви зраджуєте, то ви маєте розуміти, що ви берете на себе відповідальність. Відповідальність перед Богом за порушення, за невірність завіту. Врахуйте це. Це не ваша власна справа, завіт, сім'я і жертви Богові. Це справа Божа. Сім'ю він задумав не для вас, а для себе, для того, щоб там було йому поклоніння. Тому ми говоримо про ці речі, і тому ми говоримо про шкоду гріховних пожадливостей, які переслідують людей, в тому числі, на жаль, сьогодні і віруючих. І ми маємо це пам'ятати і знати. Тому зважте на важливість цих речей. Шоста теза. Сексуальні стосунки створені для насолоди, щоб чоловік і дружина насолоджувались один одним. підкреслюючи винятковість, унікальність цих стосунків. Не сексом, а один одним. Дальше самі над цим роздумуйте. Чому це важливо і що це значить? І прообраз чого це є? Це є прообразом того, що в нашому духовному житті ми так само віддані одному Ісусу Христу і маємо насолоджуватись духовними стосунками лише з Ним. Лише з Ним. Він один той, кому ми маємо поклонятися, ким насолоджуватись, кого прославляти і з ким жити по-справжньому. Оце те, що можна сказати про ці стосунки. Це важливо нам розуміти. Сьома теза. Сексуальні стосунки – це своєрідний тест на вірність. І тоді, коли ми зраджуємо і з іншими людьми вступаємо в ці стосунки, і тоді, коли ми ухиляємось, це тест на вірність. На вірність, перше всього, Богу і Його завіту. Восьме. Сексуальні стосунки створені, щоб любов'ю служити одне одному в шлюбі. В шлюбі, кожен раз підкреслюю, в шлюбі. І те, що поза шлюбом, все, без винятку, гріховні прагнення, гріховні пожадливості. Це не є від Отця, а від світу. І особливе покарання чекається. Я хотів би ще декілька біблійних прикладів привести, щоб ви згадали і Самсона, і згадали Давида, і згадали інших людей. Що відбувалося з ними, коли вони жили за пожадливостями, і яких наслідків вони досягали. Але це вже буде наступного разу після повернення з Вірменії. Зараз ми зупинимось на цьому, і я хотів би підкреслити для всіх присутніх тут наступне. Ми маємо згадати ще раз і підкреслити, що ми в завітних стосунках з Ісусом Христом. І основна характеристика завіту – вірність, віддача Йому і вірність Йому. І тому мені хотілося б звернутися до всіх присутніх тут. Чи чули ви голос Божий, коли Він пропонував вам, щоб ви вступили з Ним в завіт, в завітні стосунки, коли Він, так як колись у тій дівчині, яка була безродна, викинута, грішна, брудна, Він накрив її своїми ризами. Чи пам'ятаєте ви той день, коли Він підійшов до вас і простив вам всі провини, і обмив своєю кров'ю всі ваші гріхи, і свою одежу праведності вам накинув? Це була пропозиція завіту. Це була Його дія, і Він не чекав навіть до кінця вашої відповіді. Він приходив до вас і робив це. І тому ви були збентежені своїм станом, і тому вам не подобався свій стан, і ви не могли змиритися з своїми гріхами, і ви потребували покаяння. Це тому, що Він підходив до вас і стукався, і хотів говорити з вами, хотів вступити з вами в завіт, і вступав в нього, пропонував його. І ви отримали це. Дальше для того, щоб, можна сказати, підтвердити, узаконити ці стосунки, зробити їх абсолютно легальними. Господь каже, потрібно знак завіту, щоб ви не забували про це. Так Господь пропонував Аврааму і Божому народу, Ізраїлю, і вони обрізалися для того, щоб кожен день, можливо, по декілька раз на день, згадувати про те, що вони в завіті. І сьогодні, коли ми вступаємо в завіт з Господом через хрещення, ми маємо пам'ятати, що ця подія, яка має бути яскравою, пам'ятною для нас на все життя, вона призначена для того, щоб ми не забули про завіт Бога з нами. Тому, коли сьогодні я звертаюсь до вас, перевірте свої стосунки в завіті. Коли є невірність, нам потрібно її визнати і покаятись перед Богом. В кого ці стосунки затерті, ви маєте визнати це. І відродити, і відновити їх, знову прийти і обновити цей завіт свій перед Богом, звернувшись до Нього і розкаявшись, що порушені основи, принципи цього завіту. Яким чином? Завіту з Ісусом Христом, зараз я говорю. Якщо у вас порушені завітні стосунки в сім'ях, яким чином? Вам теж потрібно це виправити. Якщо ви їх зруйнували, ці завітні стосунки вашого майбутнього шлюбу ще до шлюбу, розкайтесь і виправте це. Це все надзвичайно серйозно. Сьогодні є можливість всім обновити свої завіти з Господом. Виправити те, що неправильно. Хто не заключив, не вступив в цей завіт з Господом, не підтвердив це знаком завіту, Але ви вже в завіті з Господом, і Він накинув свою одежу праведності на вас. Швидше вирішуйте це питання. Хто ще не заявив про те, що він хоче оці стосунки свої з Богом узаконити, це не просто так форма, щоб вас намочать в воді. Зовсім не про це йде мова. Це ви виражаєте цим згоду і покору Богові в питаннях завіту. Це серйозно, це надзвичайно важливо. Зверніть на це увагу. Ті, хто на сьогоднішній день не в завіті ще, а Господь стукається до вас, то я хочу сказати, хто ви такі, щоб відкидати те, що Бог стукається до вас? Якщо цар всієї землі, ваш творець і владика, пропонує вам, а ви кажете завтра, післязавтра, колись на пенсії, або коли ще там поживу, наживуся так, як хочу, а тоді віддам своє серце Христу. Хто ви такі, щоб нехтувати Божим завітом? Скільки ви можете дратувати Бога, який кличе і просить це зробити, а ви відкидаєте це? Тут Господь запрошує, щоб кожен з нас, тоді, коли Він пропонує нам завітні стосунки, відгукнувся, сказав, відкрив своє серце. Якщо ви готові і можете зробити це зараз, сьогодні, ви відчуваєте цей поштовх в своєму серці, і Господь кличе вас, то хай Господь достукається до вашого серця і віддайте йому своє серце. Вчора, коли ми були там в таборі, ми спілкувалися з одним молодим хлопцем, 22 роки йому. У нього родичі віруючі, і він попав таким чином в цей табір. І він дуже сильно цікавиться. І коли ми сиділи разом за столом і розмовляли, він каже, ви знаєте, що коли я думаю про ці речі і слухаю Боже Слово, то чогось моє серце починає швидше стукати. І я в особливому такому напруженні і переживанні. Якщо ваше серце сьогодні сильніше стукає, то це означає, що Бог з вами говорить. Хай Бог поможе вам зрозуміти це. Ми зараз будемо молитися, і ви можете про це сказати Ісусу Христу і звернутися до Нього. Я знову пропоную, щоб ми стали невеликими групами, по два, по три. Якщо чиєсь серце Господь стукає, і Він говорить до вас, і Він заставляє вас хвилюватися, і пропонує вам свій завіт, або пропонує відновити завіт, то ви можете це зробити прямо на своїх місцях, і хай Господь допоможе вам в цьому, щоб жили не за пожадливостями, а за Божою волею, тримаючись вірності завіту. Амінь.